ኣብ ክልልና ሶማልያን ኦሮምያን ብሰንኪ ዝረኣይ ዘሎ ግጭት ኣስታት 50,000 ኦሮሞቶት ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ዓቂቦም ኣብ ጭናቅስን 3 ሰባት ሞይቶም ኣብ ሶማልያን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ብርቶ ስጋት ኣለና ይብሉ። ሰለሞን ኣባተን ካብ ቋንቋ ሶማልኛ ዝረኸብናዮ እዩ። ምንያ ብ5 ኣርወያ
ብሰንኪቲ ኣብ ኣዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ጎንፂ ካብ ክልል ሶማሌ 7 ተመዛቢሎም ናብ ምብራቅ ሃረርጌ ኣትዮም ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣቶ መላኩ ፋንታ እዮም።
ከጅጅጋ አካባቢ ያው ከኢትዮ ሶማሌ አካባቢ የሚመጡ በርካታ ተፈናቃዮች አሉ። ትላንትና ወደ
ከብ ከባቢ ጅግጅጋ ኢትዮ ሶማሌ ዝመፁ ብዙሓት ተመዛበልቲ ኣለው። ቶማሊ ኣስታት ፋብዓን ሽዱሽተን ማካይን ምስተጎታትን ናብዚ መፅን ኣለዋ። ሎም ከዓ 34 ማካይን ምስተጎታትን ኣትየን ኣለዋ። ንምዝግቦም ኢና ዘለና ሰብ ተረጋጊኡ ሙሉእ ብምሉእ ምምዝጋብ ኣይተኻኣለን፣ ግን በዝሒ ማካይን ርኢና ብድምሩ ካብ 40-50,000 ዝፅጋዕ ሰብ እዩ መፅኡ ዘሎ ኢልካ ምዝራብ ይካኣል።
ናይቲ ዞባን ክልልን መንግስቲ ንምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ካብ ዝተታሕዘ በጀት ተጠቂሙ ኮባታታት፣ ፍርናሻት ዝኣመሰሎም ይህባሉ ዝበሉ ኣመሓዳር ምብራቅ ሃረርጌ ኣቶ መላኩ ፋንታ ህዝቢ እውን ሰራሕተኛ መንግስቲ ከይተረፈ ገንዘብ እናዋፀአ ምግብን ፍርናሻትን ዝኣመሰሉ እናገዘአ ምስ መንግስቲ ብሓባር ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም። ስድራ ቤታት ገና ተከፋፊሎም ተበታቲኖም ኣለው። ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ጉድኣት ወሪዱሎ ዝብሉ ኣለው፣ ግን ገና ኣይረጋገፅናዮን። ካብቶም ዝረከብናዮም ጥራ ሓበሬታታት ግን ክንዲ ዝኣክል መይቱ ዝብልዎ ኣለው፣ ምስ ኣረጋገፅና ክንገልፆ ኢና ኢሎም። ናይ ፌደራል መከላኸሊ ምብራቅ እዚ ተመዛበልቲ ብስርዓት ናብዚ ዝመፅሉ ኩነታት እውን የመቻችሎ ኢሎም። ነዚ ጎንፂ መን ተሓታት ንዝብል ፈልየ እዚ ንምባል እንተኸበደን እኳ ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ ክብሉ እውን ኣቶ መላኩ ፋንታ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ይሄ ነው ተጠያቂ የሚል እንደዚህ ለይቼ መናገር ቢከብደኝም ህዝቡ ሰላም ፈላጊ ነው። በተለይ
እዚ እዩ ተሓታት ኢለ ፈልየ ንምዝራብ እንተኸበደን እኳ እዚ ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞ ብወገን ኢትዮ ሶማሌ ዘሎ ህዝቢ እውን ደላይ ሰላምን ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን መፃው እውን ሓቢሩ ዝነብር እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ። ግን ኣነ ክረአ ሎ ዝብሎ ህዝቢ ውሳነ ምስተኸደ ናይ ምክላል ስራሕ ብህፁፅ ክውዳእ ነይርዎ። እቲ ናይ ምክላል ስራሕ ዝተፈፀሙ ከባብታት እውን ዝምልከቶ ገለልተኛ ኣካል እቲ ህዝበ ውሳነ ክካየድ ከሎ ኣፍልጦ ዝሃቦ ኣካል ኣብ መንጎ ኣትዩ ንስኻ ተጋጊኻ ኣብ ዝጠጠበል ንስኻ እውን ተጋጊኻ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተጋገየ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዘይ ምዃኑ እዩ እቲ ፀገም እናገፍሐ መፅኡ።
ከም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ህዝበ ውሳኔ ኣብ ዝተካየዶም ቀበሌታት ሓንቲ ስንዝር ውንትኹን ህዝቢ ኦሮሞ ሰጊሩ ጎንፂ ዝፈጠረሉ ቦታ የለን ክብሉ እውን ወሲኾም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ንገለ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ንዓኹም ሓዊሱ ብስም ብምጥቃስ ምፅናት ዘርኢ ይመርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም እዮም። እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መላኩ ፋንታ ክምልሱ ከለዉ ዝኾነ ገለልተኛ ኣካል ኣትዩ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ክልል ኦሮምያ ህዝብን መንግስትን ሓንቲ ስንዝር መሬት እውን ናብ ክልል ሶማሌ ኣይኣተወን ኢሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ወገን ካብ ክልል ሶማሌ እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ከተማ ጭናቅሰን ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ እዩ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ፈፂሙ 3 ሰላማውያን ሰባት ቀሲሉ ተባሂሉ ኣሎ። ኣቶ መላኩ እዚ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ኣረጋጊፆም ርእቶ ከም ዝህቡን ተዛሪቦም ኣለው። ብካልእ ዜና ኣብ ሶማሌላንድ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሰንኪቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ጎንፂ ንህወቶም ከም ዝፈርሁ ይገልፁ ኣለው። እቶም ስደተኛታት ነዚ ዝገለፁ ኣብ ጥቃ ሃርጌሳ 2 ኢትዮጵያውያን ምስ ቀትሉ እዩ። ኣቦ 6 ቆልዑ ዝኾነ ሃምዛ ንዓመታት ካብ ሃርጌሳ ውፃእ ኣብ ዝበለ ምዕቆ ብስደተኛታት ይነብር ከም ዝነበረን እዛ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጎንፂ ግን ንህወቱን ህወት ስድርኡን ከም ዝተንከፈ ገሊፁ ኣሎ። ካብ ገዛ ካብ ዘይወፅውን 2 መዓልትታት ምግባሮም ተዛሪቡሎም። ሁክን መሓመድ ከዓ ካልእ ኢትዮጵያዊት ስደተኛ ኣብ ሃርጌሳ ን4 ዓመታት ክዳውንቲ ሃፍታማት እናሓፀበት ትናደርሰድያ ሎምን ህወታ ከም እትሰግእን ሓለዋ ከም እትደልን ትገልጽ።
ኣካንሺ ኦሮሞ ኣራ ኣካ ኣርማ ከይዝ ጅርቱቲ ነጊ ኣካ ኣርቀቱ ረብሻ
نحن سوماليا ويانا حواتنا حاتنينا سب سلطان حلوة خبرو لنا نحطت عبكل الأورمية زلو هزبوين قمو أو انزلو تولادو سومالي حلوة خبرو لهم نمحت أن سلامينا ندلي حادة دم قالق كفسس مخنياتاوي أيكوان انتبل قالق أبهر جيسان عصر شعة عمتات الزنابرة محمد إبراهيم كان زحي الشهيوة من نوابرون كان مقهاس تنمه دامن عقبان مركابن هاقرو إتيبيا خمزة حادة قليتو كان زمد لومي نفل ما جزي فره كم زحادرو بمقلا سر سلطان سوماليلاند حلوة خبرو لهم حاتيتو
أنا ما نينجو محمد إبراهيم ساجاني مكارجة
كاب جوعت صابات نايك على تبطك عطي وردني أنا أتوما بيتوكا كتوما أهو دايز تقتلو كم زقتلوني ناقرومني إذا حلفو خلطة معالطات كاب قزاي أهو تأخل
أتم سدتنيات إذا فرهي إذا حدرهم أبز حلف ربع خلطة إتيبياويان مستقاتل إيوت سر سلطان أورومية أب أهو داي عصر خلطة سوماليوانين شمون تأرومستتن تقاتلهم كبل مسجلتو حين نمفداي مخانوط أبز أبز ميديات خباب حبي رومالوم سر سلطان سومالي لندن لقفلة ستم كلتة إتيبياوين سدتنيهات يمرمر وقم ذلون نتم مبزحتهم تولادو كل الأورومية زخونو سدتنيهات إتيبياوين حال واقم زقبرو لومن بسونيك الأتلمالو السومالي لندن بونت لندن زنبرو إتيبياوين سدتنيهات بقاما إتاشحات يزمتو يبل كف كفلقون قاسمال زرخبنايو زينا